aktuelnosti.
Dobroveče, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Banja Luci konferencija Izazovi i budućnost poslovanja. Vlada će formirati direkciju za inostrane investicije. Premijer Višković za narednu godinu najavio povećanje plata od 5 do 10%. Predsjednica Cvijanović u radnoj posjeti Vukosavlju otvoren novi administrativni centar opštine. Toliko u najavi.
Hey!
Vlada Republike Srpske formirat će direkciju za inostrane investicije, izjavio je danas u Banja Luci na konferenciji Izazovi i budućnost poslovanja premijer Radovan Višković. Direkcija će direktno sarađivati sa investitorima koji žele da pokrenu poslovanje u Republici Srpskoj, rekao je Višković. Poslodavci koji su i organizatori ove poslovne konferencije pozdravljaju formiranje direkcije i očekuju da će ona istovremeno biti i servis domaćim investitorima. Premijer je za narednu godinu najavio povećanje plata u javnom privatnom sektoru od 5-10%. Opširnije Darko Đurić.
U direkciji će biti zaposleni profesionalci iz raznih oblasti koji će pomagati investitorima, pojasnjuje premijer.
Prihvatio sam primjedbu ove minute poslovne zajednice da to zove direkcija za investicije, a ne samo za strane, nego da time budu obuhvaćeni domaći investitori. Mi ćemo ući u budžet za 2022. godinu. Ja želim da ta direkcija bude osnovana u punom kapacitetu. Tamo će raditi određeni broj ljudi. Moja želja, moja namjera nije da se neko uhljebi, nije da neko dobije samo posao zbog posla, nego tu moraju biti najbolji ljudi, ljudi iz svih djelatnosti i onaj investitor, da li bio domaći ili strani, treba da se javi na tu adresu, a onda sve ostalo da radi ta direkcija. I po pitanju Republičke uprave za geodetsko-imovinske poslove i pravobranilaštvo i lokalne zajednice i tako dalje, ali ono što je veoma važno, ta direkcija, ti ljudi, treba vladi, resornim ministrima da ukažu koje su to procedure, koji je to zakon, koji je to problem koji stvara da bi se više ulagalo u Republiku Srpsku i mi ćemo interventno rješavati ta pitanja. Ako oni sutra kažu da je to zakon, napamet govorimo o građenju ili nešto drugo, mi ćemo da sjedemo u okviru vlade, u okviru resornog ministra i da taj zakon prilagodimo potrebama u datom momentu.
Upravo su izazovi i budućnost poslovanja bili glavna tema poslovne konferencije u organizaciji Unije udruženja poslodavaca. Uvodničar na konferenciji bio je dr. Saša Stevanović, koji je na osnovu nezavisnih stavova govorio o poslovnim izazovima Srpske.
Ono što nam treba, a to je vjera da možemo imati ekonomski rast koji je 30% brži nego što je bio prethodnih 15 godina. Ako to uradimo u narednih 10 godina, mi ćemo biti na nivou dohotka razvijenih zemalja.
Uslijedila je prva tema i prva panel diskusija konferencije Reforme i regionalni ekonomski razvoj. Domaćin predsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić akcentovao je tri stvari na kojima posebno treba raditi.
Današnja konferencija je samo nastavak dijaloga Vlade Republike Srpske i poslodavaca sa ciljem stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i stvaranje boljih mjera za program ekonomski reformi. Ono što danas ovdje radimo, pokušavamo sumirati rezultate višemjesečnog rada Unije udruženja poslodavaca i ministarstava i ovo je prilika da vlada pokaže koje su to mjere za iduću godinu. Ono što smo mi ukazali kao najveće probleme u koji nas očekuju u idućoj godini, to su problemi sa nedostatkom radne snage, problemi sa potrebama za rast plata, problemi tehnološkog razvoja i problemi školstva kako visokog, tako i srednjeg obrazovanja. Tako da svi ovi paneli danas su tu usmjereni na traženje rješenja. Ono što je evidentno da za svaki od ovih problema je vlada na neki način pronašla poneko rješenje koje će popraviti bolje i dovesti do bolje situacije, i ono što je još važnije, da smo dogovorili da i u narednoj godini radimo još intenzivnije na rješavanju tih problema. Znači, u segmentu rasta plata vlada se odrekla određenog dijela sredstava koje bi trebalo otprilike u prosjeku od 18 do 25 maraka u zavisnosti od visine plate da se prelije u plate radnika, i očekujemo da će poslodavci bar još toliki iznos, a po nama možda bi trebali veći dadnu, da bi došlo do povećanja plata radnika, da bi se smanjio odlazak ljudi i poboljšao njihov standard. To je posebno bitno u današnjoj situaciji kada imamo evidentno rast inflacije u Republici Srpskoj, tako da je to podrška i građanima, odnosno radnicima i privredi. Drugi segment koji je za nas vrlo bitan je tehnološki razvoj, i vlada je danas objavila da će povećati podršku tehnološkom razvoju sa 7 miliona na 15 miliona, čak i više ako bude dovoljno zainteresovan, jer je evidentno da tehnološki razvoj jedini način da održimo rast plata i da dođemo do održivi radnih mjesta i kroz tehnološki razvoj da razvijemo privredu Republike Srpske. I treća stvar je obrazovni sistem, što je nama vrlo bitno. Dogovoreno je da će se raditi zakon o đačkom i studentskom radu, gdje će se definisati njihov status, poreske olakšice kad oni rade u preduzećima, i također će biti formiran fond za opremanje radionica u srednjim školama, i bit će projekat finansijske podrške vlade kad god poslodavac ili lokalna zajednica ili međunarodna organizacija ulaže sredstva u škole, u opremanje škola, da li su radionice u školama ili u preduzećima, nebitno, što mislim da će biti velika podrška povezivanju škola i privrede.
Premijer Višković naglasio je da je fokus institucija Srpske na domaćim privrednicima, ali da se ne isključuje mogućnost privlačenja i stranih investitora.
Zajednički cilj nam je Republika Srpska, očuvanje Republike Srpske, očuvanje naših institucija, a to je jedino moguće kroz ekonomsku snagu. U budžetu za 2022. godinu kreiramo određena rješenja, određene olakšice koje skupa ponovo sa vama treba da budu indikator rasta ličnih primanja zaposlenih ljudi u Republici Srpskoj.
Smanjenjem poreske stope sa 32,8 na 31 u suštini oslobodit će 80 miliona maraka za rast plata u sviju. Znači, ne samo u javnom, nego i u privatnom i javnom sektoru. I ja očekujem prije svega u realnom sektoru da će i realni sektor odvojiti određeni iznos i da će to biti značajan rast koji se očekuje da bude negdje na nivou između 5 i 10%. A što se tiče javnog sektora, vlada, odnosno resori, vode pregovore sa sindikatima, i to je nešto što je ispred nas, o tom kad bude završeni pregovor.
Pozitivni pokazatelji, dodaje premijer, zadržani su i tokom pandemije, i to, kako kaže, pravovremenim mjerama.
Zatražili moratorij na kredite i fizičkih lica i pravnih lica, odgodu plaćanja obaveza. Vlada izašla sa uredbom da prolongiramo rok za uplatu poreza i doprinosa. Napravili set mjera da pomognemo onim djelatnostima koje su isključivo zbog korone bile onemogućene da normalno rade. Prvi u regionu, možda i šire, smo krenuli sa isplatom i najnižih plata i poreza i doprinosa.
Iz Unije udruženja poslodavaca istakli su da je današnja prva poslovna konferencija i inicijativa da se svake godine od septembra do novembra organizuje ovakav vid poslovnog dijaloga.
Predviđanja su da u 2026. godini u Republici Srpskoj bruto plata bude 2050 maraka, a neto oko 1350. Da bi se to postiglo, moraju se smanjiti fiskalna i parafiskalna opterećenja, povećati produktivnost i ulaganja u tehnološki razvoj. Ovo je rečeno na biznis panelu o temi kako odgovoriti na izazov rasta plata, koji je održan u okviru današnje konferencije Izazovi i budućnosti poslovanja. Učesnici panela bili su predsjednik Udruženja poslodavaca elektrohemijske industrije Republike Srpske Zoran Škrebić, Ministri Zora Vidović i Vjekoslav Petričević i profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar. Sa njima je kao moderator razgovarao Gorislav Papić, urednik emisije Oko Radio Televizije Srbije.
Pošto su naši dragi domaćini iz Unije poslodavaca, ja moram prvo da pitam gospodina Škrebića, vi pokušajte da definišete te ključne tačke. Koji su najveći problemi? Šta su vaša očekivanja? Premijer Višković je najavio novi set mera. Šta su vaša očekivanja? Šta je ono čemu se nadate, a čega se plašite?
Možemo vidjeti kroz sva ova, na neki način, svu ovu diskusiju koju smo imali na ovim panelima i prethodnom, evo i ovom uvodnom koji sada smo imali, da nedostatak radne snage, rast plata, tehnološki razvoj, možemo zajednički ih posmatrati kao jedan problem, odnosno izazov koji predstoji pred nama. Nedostatak radne snage u nekom prethodnom vremenu, manje više svi smo bili svjesni da će se to dešavati. Ne zato što je naša privreda, istina, kaskala u određenim segmentima razvoja i tako dalje, već to su dešavanja koja su bila aktuelna prethodnih godina i u regiji, a također i na svjetskom nivou, kao što znate, vidite šta se dešavalo sa migrantima i tako dalje i dozvolama u Njemačkoj da oni uđu, prvenstveno da bi bili radna snaga. Rast plata je dugo vremena, niska cijena rada je dugo bila komparativna prednost Republike Srpske čime su mogli da privučemo strane investicije. Zbog ovoga, hajde da kažemo, pomjeranja radne snage prema zapadnom tržištu, došlo je do naglog nedostatka radne snage, naravno, i samim tim brzo se te plate išle gore, a na neki način, prilikom dizanja plata, naravno, privreda je teško to mogla da prati bez određenih stimulacija koja je došla od strane vlade Republike Srpske, naročito u prethodne dvije godine. Naravno, privreda je pokušavala da prati sve ono što je bilo potrebno da bi te plate išle svojim, na neki način, uzlaznom putanjom. Međutim, moramo biti potpuno svjesni. Rezerve koje smo imali kao privredna društva u određenom trenutku kada taj rast plata bude zaista visok i nedostižan, nećemo moći koristiti. Koji način je to sve prevazići? Ja mislim, broj jedan u svakom slučaju jeste tehnološki razvoj i ne samo tehnološki razvoj. Ne bismo smjeli zaboraviti automatizaciju proizvodnih procesa. To su dvije stvari koje će dati dodatnu vrijednost, odnosno uz manje rada dodat ćemo veću vrijednost na naše proizvode i iz te, hajde da kažem, dodate vrijednosti, nove dodate vrijednosti, imat ćemo mogućnosti da dižemo plate.
Hvala gospodine Škrebiću. Gospođo Vidović, ključno pitanje je hoće li 2022. godina biti godina u kojoj će se nastaviti trend rasta plata i hoće li 2022. godina biti godina smanjenja pre svega poreza? Da li je Vlada Republike Srpske pripremila te mere, sa čim se ide konkretno?
Moram reći da vlada već svake godine sarađuje naravno sa poslodavcima i to smo čuli od njih samih, ali u prošloj i u ovoj godini saradnja je bila mnogo intenzivnija iz razloga što su naravno nastupili problemi vezani za pandemiju, pa naravno i privreda nije mogla sama da izdrži taj udar. Zato smo smatrali da je neophodno i potrebno da se pomogne privredi, to jest da održimo privrednu aktivnost, da ne dođe do velikih padova i na sreću uspjeli smo u tome. Za narednu godinu naravno nastavljamo i dalje saradnju i svjesni smo činjenice da je nedostatak radne snage, prije svega odgovarajuće radne snage. Drugo, svjesni smo činjenice da su dosta male plate i svjesni smo činjenice da je tehnološki razvoj na, kažem, dosta niskom nivou. Znači, trend rasta plata je apsolutno mora biti u idućoj godini, a kako se on može postići? Mi radimo na dva fronta, tako da kažem. Prvi front na kome vlada radi je taj da ćemo smanjiti poreze i doprinose na opterećenje na rad i da ćemo smanjiti određen broj nefiskalnih davanja. To je na jednoj strani. A na drugoj, evo primjera radi sad konkretno i ako govorimo o tome, znači stopa doprinosa koja je bila 32,8, sad će u idućoj godini biti 31, a porez na dohodak koji je bio 10% sad će biti 8%. Dosta su, da kažem, značajna smanjenja u tom dijelu. Nefiskalna davanja, mi smo već i u prošloj godini jedan dio nefiskalnih davanja smanjili, u ovoj godini nastavljamo i dalje smanjenje, tako da smo uveli nekoliko nefiskalnih davanja koje ćemo ukinuti i jedan broj ćemo smanjiti. Procjena je da je, da kažem, onaj dio sredstava koji bi eventualno došao u budžet ovim smanjenjima sad koje ćemo uraditi za iduću godinu negdje oko 80 miliona maraka, znači ta sredstva će se zadržati kod poslodavaca, a neće otići u budžet Republike Srpske. To je jedan vid na koji vlada može djelovati da se povećaju plate. Drugi vid je...
Samo prego što nastavite, a koliko recimo evo, poslodavci, oni žele da čuju, koliko 80 miliona maraka, ako sam vas dobro razumeo, znači će vlada da se odrekne na neki način za povećanje rasta plata.
Toliki...
A koliko će poslodavci da se odreknu? Poslodavci moraju da se odreknu isto toliko od prilike.
Naravno, mi očekujemo od poslodavaca da se i oni uključe i ja sam sigurna da će se uključiti, jer naravno i njima su potrebni stručni ljudi i radna snaga i vjerujem da će se i poslodavci uključiti sa bar tolikim iznosom, tako da očekujemo značajan rast plata u idućoj godini. E sad, ovaj drugi dio kako može vlada da pomogne poslodavcima da bi oni mogli sve to da iznesu i povećaju plate, to je što uvodimo, to već imamo i od prošle godine, a i u ovoj godini se to nastavlja, podsticaj je znači za tehnološki razvoj. U 2022. godini taj podsticaj koji ide iz budžeta povećat će se u 100%-tnom iznosu. Mislim da će to sigurno neće biti dovoljno, ali bit će znači, značajno više nego što je bilo u ovoj godini. Dalje mi imamo podsticaj za svako, znači svaki poslodavac koji poveća radniku platu, za to povećanje mi vraćamo poreze i doprinose poslodavcu. Znači njega faktički košta samo taj neto. Drugo, dalje također zadržavamo podsticaj za novo zaposlene radnike, gdje za prvu godinu rada kompletno vraćamo poreze i doprinose poslodavcima i naravno razmišljamo u smislu ovog pomjeranja lanaca snabdijevanja i povratka industrije u Europu, razmišljamo da zajedno sa poslodavcima i već zaista s njima sarađujemo na tome da pokušamo privući određene investitore koji bi došli u Republiku Srpsku i da razmišljamo o tome da li tu godinu dana gdje se vraćaju poreze i doprinose za nezaposlene, za zaposlene radnike da povećamo na 2-3 godine i tako dalje. Ne mislim samo za one koji će doći, nego naravno i za naše poslodavce koji šire svoju proizvodnju i zapošljavaju nove radnike. Dalje smo predvidjeli da kažem malo ove godine napravimo jednu značajniju analizu i da vidimo koje su to grane. Znači vrlo je važno u koje grane usmjeravate sredstva. Već je ovdje neko o tome govorio, znači bitno je da definišemo grane koje, da kažem, vuku razvoj i koje najviše doprinose rastu BDP-a, naravno i koje ostvaruju profit. Tako da će u narednom periodu i ta analiza, jedna kompletna analiza, biti gotova i da ćemo zajedno, naravno, ponovo sa našom poslovnom zajednicom sjesti i dogovoriti se kako bi to, da kažem, diverzifikovali na više frontova i kako bi uspjeli da održimo proizvodnju, da povećamo proizvodnju, da povećamo plate i da tehnološki napredak naše privrede bude daleko veći kako bi mogla konkurisati na evropskom tržištu. Mi smo zaista ove godine ohrabreni da je izvoz jako porastao, što znači da i to nešto što smo do sad davali u tehnološki razvoj ima svoj efekat. Znači nastavljamo s tim i zasigurno sa mnogo većim sredstvima, ali evo, mi imamo uvijek na pola godine, da kažem, presjek kako je stanje i onda u drugoj polovini godine, ako ima prostora, i dalje povećavamo, da kažem, tu, nije to pomoć privredi, nego je to zajednički rad na tome da postignemo što veći bruto domaći proizvod i da zaposlimo naše ljude da ne idu vani, a naravno oni će ostati ovdje ako imaju dobre plate i dobar posao.
Hvala gospođo Vidović. Ministre Petričeviću, i vi ste u kabinetu gospodina Viškovića, on je najavio jednu zanimljivu, jedan novi institut, to je Direkcija za strane investitore, pa je onda na predlog gospodina Trivića već pristao da budu Direkcija za investitore ukupno. Koje su još nove mere koje će pokušati vlada da sprovede da bi rešila ove goruće probleme?
Ono što bi ja istakao konkretno vezano za ideju, znači same Direkcije za investicije koja je najavljena, je nešto što se samo nametnulo kroz situaciju koja se generalno globalno dešava kako u Republici Srpskoj, tako i u cijelom regionu Evropi. I mi imamo određena interesovanja već koji malte ne svakodnevno imamo od strane partnera iz Evropske unije, upravo koja su usmjerena ka interesovanju za otvaranje nekih pogona koji bi preselili da li iz Europe ili iz Azije i zemalja u kojim su do sada poslovali. Ključna stvar u cijelom tom procesu kada nam dođu takvi investitori jeste upravo ono što njih interesuje, jeste školovanje, odnosno radna snaga koja može odgovoriti njihovim potrebama zavisno iz kog sektora dolazi. Naravno, tu su svi ovi podrška vlade kroz posticaje i kroz zakone koje smo donosili u prethodnom periodu i kroz zakon o podsticaju na povećanje plate i kroz ovaj sektor koji se pomaže u smislu nabavke savremene opreme i modernizacije naših poslovnih subjekata. Jer bez toga svakako ne možemo računati na bolju produktivnost i konkurentnost naše privrede. Ja bih možda prvo iznio jedan podatak koji se odnosi u tom periodu, evo za posljednje 3 godine, da smo mi kroz podršku u nabavku novih tehnologija mogli sada da izvršimo neku analizu koliko je to uticalo upravo na razvoj i proces podizanja konkurentnosti naših privrednih subjekata. Mi smo u prvoj godini dodijelili sredstva u visini od 1.400.000 maraka upravo za te namjene koji su generisali investiciju kod naših privrednih subjekata u visini 15 miliona. A iduće godine je to bilo na nivou 2 miliona, što je izazvalo i generisalo investiciju od 29, ali ove godine sa podrškom od 7 miliona imamo generisanu, znači ulaganja u nabavku opreme i modernizaciju prostora u visini 64 miliona. Znači to govori nam taj trend jednostavno i buđenja svijesti i potrebe koja je realna kako bismo obezbijedili tu produktivnost. I ono što je bitno reći, da ta osavremenjavanje i čitav proces proizvodnje unutar naših privrednih subjekata ne generiše uvijek novo radno mjesto, ali generiše znatno kvalitetnije plaćeno radno mjesto. Iz tog razloga svakako moramo razmišljati u ovom procesu prije svega podizanja svijesti u smislu školovanja kako osnovnog, tako i visokog, kako bismo odgovorili potrebama tržišta, i to je ono što je u budućnosti nam, ja mislim, najbitnije i najznačajnije. S druge strane, smo kroz zakon o podsticaju na povećanje plate u dobroj mjeri uticali da damo doprinos da ta plata u realnom sektoru raste uz jedan trend generalnog povećanja plate koji su i sami poslodavci činili upravo iz razloga kako bi imali i zadržali tu radnu snagu. Međutim, mi kad smo taj zakon i donosili, mi smo rekli da je to prvi korak ka rasterećenju privredno, odnosno donošenjem. I evo, danas imamo priliku da čujemo da to rasterećenje će biti u idućoj godini i to je jedini put kako možemo da oslobodimo i damo prostora, znači da privreda jednostavno ima manje opterećenje u poslovanju, a s druge strane da kroz to smanjenje opterećenja obezbijedimo da ta sredstva budu usmjerena na povećanje plate u realnom sektoru.
Hvala ministra Petričeviću. Profesore Pucar, vi kad čujete i poslodavce, a vidimo i državu i vladu, ko tu treba da više uradi da se oni neveseli grafikoni produktivnosti malo poprave? Ili je to timski rad? Ili to moraju obe strane da urade zajedno sve?
Pa, samo da vas ispravim. Onaj grafikon pokazuje do 2020. kad smo imali ovu krizu. Grafikoni koji kreću od 21. a još uvijek nemamo kompletne podatke, su mnogo veseliji. To, prvo to da kažem.
A ovi od 2022. ti nas zanimaju, će ti da budu još veseli?
I će da budu još veseli po trendovima. Pazite, imamo ekspanziju privrede u Evropskoj uniji vrlo, vrlo snažnu, a očigledno je da privreda Evropske unije utiče, naša privreda je periferna, ali je povezana dosta sa tom privredom i to je vrlo, vrlo, vrlo dobra stvar. Privreda u dobrom dijelu, ukoliko se nastave ti trendovi rasta, privreda će u svakom slučaju rasti i stvarati bolje uslove za zaposlene. Međutim, s druge strane, država može mnogo, mnogo toga uraditi da pomogne, da joj pomogne, da joj olakša. Govorili smo dakle i o poreskom opterećenju i o tehnološkom razvoju, sve stvari o kojima se već razmišlja, radna snaga, kako sa radnom snagom,
Da je najneveseliji grafikon, znači na njemu mora najozbiljnije, čini mi se, da se radi, ali ima rešenja za njega?
Pa slušajte, u ovom kratkom roku vidjeli smo da je projekcija takva kakva ide. Dakle, ona će se vjerovatno u ovim narednim godinama nastaviti, ali našom pametnom ekonomskom politikom mi možemo napraviti situaciju u kojoj ti mladi ljudi koji odlaze su manje stimulisani da odu. Zašto? Zato što bi ovdje imali visoku platu i zato što bi onda mogli ovdje da ostvare uslove kakve sad ne mogu. Zbog toga je ovo, čuli smo već i od nekih govornika prije, da je ti sektori gdje su visoke plate, a imamo već, ja lično sam radio analizu pojedinih sektora i njihovu dodatnu vrijednost koju stvaraju, to je pogotovo, na primjer, ovdje uglavnom govorimo o industriji. Ja bih da izdvojim još nešto što nije industrija, a to je IT sektor, odnosno IKT sektor, kako ga već zovemo, koji ima izuzetan rast, ima visoke plate, vrlo jeftina radna mjesta, ne računajući obuku mladih, ali je jeftino radno mjesto. Dakle, postoji mogućnost da mi u nekom srednjoročnom periodu čak i one koji su otišli zbog uslova koji se pružaju ovdje, da se vrate. Jer nemojte zaboraviti, troškovi života, bez obzira na sve priče o jeftinoj hrani, na primjer na zapadu, troškovi života su dvostruko veći nego kod nas. I vi sa platom koja je dvostruko manja nego u Njemačkoj možete ostvariti možete kupiti istu korpu proizvoda. Ili jednostavnim rječnikom rečeno, možete imati isti životni standard sa upola manjom platom. I to je mogućnost gdje mi sa ovim sadašnjim rastom plata možemo doći do nekog nivoa i možemo planirati takvu neku vrstu situacije u kojoj nemamo plate, kao što smo vidjeli, one vrlo visoke plate, ali te plate sa ovim troškovima života ostvaruju relativno dobar životni standard. Pogotovo se ovo odnosi u industriji, ja bih posebno izdvojio sektore metalske i elektroindustrije, gdje oni imaju u prethodnom periodu su imali vrlo visok rast produktivnosti, vrlo visok rast generalno dodatne vrijednosti, najviše plate i tako dalje. Dakle, to su sektori gdje uklapamo se u ove međunarodne tokove, jer sad se dešava geostrateška realokacija tih lanaca snabdijevanja, ne samo zbog korone, nego i zbog različitih političkih i geopolitičkih uticaja i onda mi možemo koristiti. Ja sam izdvojio primjer Rumunije, koja je, a i Srbije koja je te prilike dobro iskorištavala.
Kažu puš neć, brodove rekom papirne, svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se. puštaš zmajeve nebom najviše. Na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to. Piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Samo to, da tako ne izgleda.
Pismo američkog državnog sekretara Antonija Blinkena dostavljeno predsjedništvu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, u kojem najavljuju sankcije za povlačenje saglasnosti za pojedine institucije formirane na nivou BiH, u Banja Luci je ocjenjeno kao nova prijetnja Srbima i Republici Srpskoj, dok ga u Sarajevu doživljavaju kao podršku njihovoj politici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić protivi se sankcijama i kaže da one ništa dobro ne donose. Opširnije Milan Stojić.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio da će Republika Srpska nastaviti svoju politiku bez obzira na najavljene sankcije na povlačenje saglasnosti za formiranje oružanih snaga, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Mi naše politike su ustavne, naše politike su dejtonske. Izvolite, gospodine, imate te vaše sankcije na raspolaganju, radite što hoćete s njima, a mi ćemo nastaviti da provodimo naše politike.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović poručila je predstavnicima međunarodne zajednice da bi, umjesto sankcija, bolje bilo da pomognu unutrašnjem dijalogu u BiH.
Ono što ja znam zasigurno jeste da ovdje priča o sankcijama nije nikakva pokretačka snaga i nije ništa što može nekoga niti da postakne, niti nekoga da uplaši. Niće nama pomoći, niće nama odmoći bilo čije sankcije. Što se tiče, dakle, stranaca i njihovog učešća ovdje, bilo bi daleko bolje da su oni sastavni dio tih, da kažem, dobrih davanja, dobrih usluga da bismo mi mogli da se dogovorimo na unutrašnjem planu.
Sankcija se ne boji ni premijer Republike Srpske Radovan Višković.
Ja neću ni jednim svojim potezom uraditi bilo šta što je na štetu bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini i ne daje Bože nešto što je protiv ustava ove zemlje.
Član predsjedništva BiH Šefik Džafirović je indirektno pozdravio najavu novih sankcija pozivajući strance da rješavaju probleme u BiH.
Ja se nadam da ćemo sa našim prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i naravno drugim prijateljima ovog svijeta razriješiti, dakle, ovu situaciju.
Milorad Dodik nije iznenađen sarajevskom podrškom Blinkenovom pismu.
Vjerujem za bošnjačku javnost dobra vijest, ali isto tako mi poručujemo, ja sam to i rekao na sastanku, sami uvodite vaše sankcije, a mi ćemo sprovoditi naše politike.
Sankcijama se usprotivio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da su one štetne za kompletan region.
Ne samo da se ne radujem tako nečemu, već imam ogroman strah od toga. Iako neće biti sankcija protiv nas, kao da su jednim delom i protiv nas, jer onda svi znaju da je ceo region u problemu. A koji će investitori da dolaze u region koji je u problemu?
Juče je savjetnik u State Departmentu Derek Chollet uručio pismo američkog državnog sekretara Antony Blinkena članovima BH predsjedništva, u kojem se između redova prijeti i pojedincima i institucijama Republike Srpske ukoliko povuku saglasnost na ranije formirane institucije na nivou BiH.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i načelnik Vukostavlja Borislav Rakić presjesanjem trake pustili su u funkciju novi administrativni centar ove lokalne zajednice vrijedan skoro 1 milijun maraka. Sredstva za ovu investiciju obezbijedili su Vlada Republike Srpske, Vlada Srbije i opština Vukostavlje. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
Ovo je važan projekat za građane Vukosavlja i sve službenike lokalne uprave, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović, najavljujući i druge projekte u Vukosavlju.
U suštini znači bolje uslugu našim građanima Vukosavlja, ali isto tako apsolutno daleko, daleko bolje uslove za rad svim našim službenicima koji rade u lokalnoj upravi i obavljaju važne poslove upravo za naše građane. Zadovoljstvo mi je što smo i ovdje udružili sredstva i lokalna zajednica i Vlada Republike Srpske i Vlada Srbije i što smo pokazali da onda kad radimo zajedno možemo zaista da realizujemo važne projekte. Ovo je tek jedan od projekata koje realizujemo da bismo imali jedno drugačije, razvijenije, bolje i prosperitetnije Vukosavlje i sve što smo do sada radili praveći zapravo i infrastrukturu, kad je u pitanju putna infrastruktura, ulaganje u školstvo, u zdravstvo i sve ono što je neophodno za život građana. Evo moram reći da u nekom budućem periodu, osim projekta koji se odnosi na vodosnabdjevanje, koji je suštinski važan i koji je zapravo zaista jedan od prioriteta ovdje lokalne uprave, a time i Vlade Republike Srpske, razgovarali smo danas na sastanku i o tome na koji način objediniti napore, možda i više opština ovdje, da bismo napravili određenu poslovnu zonu, iskoristili dakle, prednosti koje nam daje autoput i sve ono što je važno, dakle, u infrastrukturnom smislu, a da može poslužiti za privrednike cijelog ovog kraja, ali da kažem, evo prvenstveno smo govorili o tome kako objediniti potencijale na jednom mjestu Vukosavlja i Modriče i da bismo upravo pokrenuli ili dodatno postakli i taj privredni život. Radujemo što ima interesovanje i ljudi koji ovdje otvaraju radna mjesta, da smo u prethodnom periodu evo zaposlili značajan broj ljudi kroz uspostavljanje dva privredna subjekta ovdje i naravno želimo da pošaljemo poruku da osim te infrastrukture, graničnog prelaza, nedaleko autoputa, poslovne zone koja će biti pravljena ovdje, da jednostavno kažemo da je ovdje na raspolaganju i gradska uprava, odnosno opštinska uprava, a sa svim svojim resursima, kapacitetima da se stavi na raspolaganje upravo i budućim investitorima. Zadovoljan sam što je opština to prepoznala kao važno, što komunicira sa ljudima koji su spremni da ulažu svoj novac, a naravno najviše sam srećna zbog toga što će tu naši ljudi naći odgovarajuće poslove i zaposlenje.
Uz projekat vodosnabdevanja, novi administrativni centar bio je ispred svih prioriteta, rekao je načelnik Vukosavlja Borislav Rakić.
Ovakav projekat za lokalnu zajednicu kao što je Vukosavlje u nekim godinama iza nas nije bio ni zamisliv, ni bilo šta drugo. Ponosan sam na činjenicu da smo sve službe opštine Vukosavlje stavili konačno pod jedan krov, što građani zaista imaju uslugu koju i zaslužuju. Da sve završe na jednom mjestu, a naši radnici konačno imaju način da završavaju važne projekte. Ovdje se radi o projektima milionskim, dakle. Ne možemo pričati o problemu vodosnabdjevanja, ne možemo pričati o koridoru 5C, znači nekim budućim projektima, ukoliko nemamo zaista uslovne kancelarije kako bi se svi ti projekti i problemi rješavali u nekom budućem vremenu. Projekat administrativnog centra opštine Vukosavlje započet prije nešto više od 2 godine u uslovima koji nismo mogli ni da zaista očekujemo, prije svega pandemija koja je učinila pošast kako prema građanima, tako prema privredi, pa i samom lokalnom budžetu. Bez obzira na to, nismo posustali ni jednog trenutka. Vjerovali smo u opredjeljenost kako nas, tako i Vlade Republike Srpske, predsjednice i njenog kabineta, srpskog člana predsjedništva i sve se obistinilo. Današnji dan, evo, možemo reći da je još jedna slava naše lokalne zajednice u uslovima zaista teškog poslovanja. Danas uopšte nije ni vrijeme ni mjesto da kukam, da zapomažem, ali naravno problemi građana ostaju da se riješe i mi smo danas u prigodnom razgovoru sa predsjednicom Republike sve to popisali i 90% tih stvari će biti riješeno u narednom periodu. Mogu reći 100%, jer se to rješi problemi, konkretni problemi, ljudski problemi. U ovaj objekat je do sada uloženo nešto manje od 1 000 000 maraka. Za bilo koju lokalnu zajednicu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini to je pozamašna cifra, a da ne pričamo o Vukosavlje, gdje je to skoro pa 50% jednogodišnjeg budžeta. Imali smo probleme, naravno problemi su kod profesionalnih žalitelja koji su nam usporili samu gradnju, gdje smo bili 7 mjeseci ukočeni u samoj gradnji, ali bez obzira na to, vjerovali smo i radnici sami. Vi kada pogledate ove prostorije, mnogo toga su sami radnici uradili. Zašto? Zato što i njima ovo znači. Zato što ovo nije nešto što će načelnik opštine Vukosavlje odnijeti sa sobom u džep. Ovo je projekat koji ostaje za mene. A predsjednik Dodik je to uvijek govorio, mjerite se po onom što ostavite za sebe. Mislim da je ovo mjerljivo, ovo je nešto što je urađeno za građane opštine Vukosavlje. I cijele republike, ovdje dolaze ljudi iz raznih krajeva. Mi ovdje nismo imali ni zdravstvenu zaštitu. O ovim uslovima koje danas imamo nismo ni pomišljali ni u jednom trenutku. a sve je ostvareno. Naravno, postoje stvari koje treba da se završi. Tu kao prioritet stavljam vodosnabdjevanje i evo, obećavam. A ja kad obećavam, znate da je tako, i onda neću više biti načelnik. Vodosnabdjevanje će u narednom periodu biti riješeno. A time i građani lokalne zajednice opštine Modriča, znači, bit će rasterećeni problema u ljetnim mjesecima, zato što preko 1000 domaćinstava će biti skinuto sa Modričkog vodovoda.
Dugogodišnji radnik opštinske administracije Zdravko Đurić rekao je da su na dobitku i zaposleni i građani.
Mnogo sredstava uložili da bi stvorili jako dobre uslove za nas zaposlene radnike u lokalnoj upravi, a i za građane koji će ostvarivati svoja prava. Znači, oni će brže, lakše i jednostavnije dolaziti do svojih prava i vjerovatno će biti mnogo zadovoljniji nego do sada.
Građani Vukosavlja svesni su vrednosti projekta.
Ali sad imaju najbolje uslove. Vjerujem, nema bolje u okruženju, u regionu.
Mislim da na regiji nema bolje objekta što je sad ovdje urađen u Vukosavlju.
Sredstva od skoro 1 milion maraka obezbedili su Vlada Republike Srpske, Vlada Srbije i opština Vukosavlje.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali iz u emisiji Aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.